șefului demonilor, domnului demonilor, adică cu ajutorul lui Satana. De aceea vă spun, spune versetul 31, eu sunt la Matei capitolul 12. Versetul 31 spune, eu vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta. Nici în veacul acesta, nici în viitor și așa mai departe. Textul acesta indică cu precizie faptul că sunt trei persoane în divinitate. Dumnezeu este o ființă compusă din trei persoane care lucrează într-un mod armonios, perfect una cu cealaltă. Că dacă spune Iisus Hristos că orice hulă vor fi iertate oamenilor, orice hulă va fi iertată oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată, poți păcătui împotriva Tatălui, poți păcătui împotriva lui Iisus Hristos, dar păcătuirea împotriva Duhului nu poate fi iertată, pentru că Duhul lui Dumnezeu este calea prin care noi suntem avertizați, suntem îndrumați, suntem mustrați, suntem ajutați să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Iată că Tatăl, Fiul sunt într-o situație puțin diferită de Duhul, pentru că Duhul lui Dumnezeu este agentul divin prin care oamenii sunt chemați la pocăință. Dacă nu-L asculți, o să îți pierzi viața veșnică. Dar în același timp și faptul că Duhul Sfânt este o persoană și de aici rezultă. Tatăl poate fi insultat, te iartă. Fiul poate fi insultat, te iartă. Duhul insultat, și asta însemnează că de fapt ai rezistat, te-ai împotrivit față de ceea ce spune El, față de ceea ce face El, nu poți fi iertat. N-are cine să te mai ajute pentru că ai rupt legătura cu El. Aceasta e o dovadă puternică că există trei persoane în Dumnezeire și în același timp una dintre ele este Duhul Sfânt.
A venit momentul să luăm o nouă pauză muzicală. Revenim, dragi prieteni, în câteva minute după ce ascultăm această pauză muzicală, dar mai întâi preluăm un telefon în direct. Sunteți în direct, vă ascultăm, poftiți!
Pace tuturor! Am o nălmurire din Marcu, sunt la capitolul 16, versetul 17.
Da.
Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Eu sunt o persoană care cred și care m-am botezat. Asta într-o paranteză. În numele meu vor scoate dragi. Deci să înțeleg că și eu, ca fiind persoană care cred, mă pot încadra la în numele meu vor scoate dragi. Vor vorbi în limbi noi. Versetul 18, vor lua în mână șerpi. Dacă vorbea ceva de moarte, nu îi va vătăma. Deci, aceeași paranteză, aceeași afirmație că și eu mă încadrez aici. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Ce pot înțelege clar în situația mea din aceste versete? Este întrebarea.
Am înțeles întrebarea.
Și vreau să spun că anul trecut, la sfârșit de an, în ultima emisiune, am făcut tot posibilul să intru în legătură pentru a vă ura un an bun, fericit, cu multe binecuvântări din partea bunului Dumnezeu. Însă n-a fost cu putință, așa că o fac acum.
Și vă mulțumim. Și vă mulțumim.
O zi bună.
Vă mulțumim și luăm acum, dragi prieteni, o scurtă pauză muzicală. Revenim în câteva minute.
Ca Domnul s-a jertfit. cei trecători, când știu că voi vedea curând pe-al meu Mântuitor. Nici sus în cer, nici pe pământ nu știu mai mic. Și smulți pe drumul greu, dar nu mă tem de ei. Destul să știu că Dumnezeu vechează pașii mei. Nici sus în cer, nici pe pământ nu știu mai mic.
Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Aron Moldovan.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, ultima parte, și am revenit cu un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, pacea Domnului.
Pace, bine ați venit.
Aș avea o întrebare legată de Apocalipsă, mai exact capitolul 11. Practic, care este identitatea celor doi martori despre care se spune voi da celor doi martori armei să prorocească îmbrăcați în saci? Deci cei care sunt doi măslini, două sfeșnice, identitatea lor exactă.
Deci cine sunt ei?
Cine sunt ei, exact. Și apoi tot capitolul 11, versetul 9, referitor la cele trei zile și jumătate în care oamenii îi vor privi și nu se va da voie să fie puse în mormânt trupurile lor moarte. Cele trei zile și jumătate, pentru că știu că timpii biblice și au corespondență în timpul nostru pe care îl cunoaștem, cel de zi cu zi. Cât înseamnă cele trei zile și jumătate? Atât. Vă mulțumesc mult și vă urez o zi binecuvântată.
Și noi vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, Marcu 16 cu 17, semnele care îi vor însoți pe credincioși, semne extraordinare, capacitatea de a exorciza în numele lui Dumnezeu, vorbirea în limbi noi, șerpii îi mușcă, dar ei nu pățesc nimic, nu-i vatămă substanțele otrăvitoare, au capacitatea să-i vindece pe alții.
Da. Dacă vrem să primim Biblia întreagă, constatăm că, de fapt, au fost cazuri și sunt cazuri când, prin intermediul aleșilor săi, Dumnezeu poate exorciza, poate scoate demoni. S-au întâmplat și se poate întâmpla. Mai că nu tot ceea ce declară oamenii este lucru adevărat. În același timp, vorbirea în limbi, noi. Vorbirea în limbi noi, eu n-am descoperit-o nicăieri, am participat la unele ședințe ale credincioșilor care cred că vorbesc în limbi, dar n-am înțeles nimic din ceea ce vorbeau dumnealor. Aia nu era limbă, ci era un șir de zgomote care nu purtau nicio semnificație.
Dar dumnealor înțelegeau?
Nu înțelegea nici dânsii ceea ce spuneau. De fapt, nu spuneau ceva, ci se auzeau niște zgomote. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 14, sunt multe feluri de limbi în lume. Totuși, niciuna din ele nu este fără sunete înțelese. E versetul 10 din 1 Corinteni 14. Nici una din ele nu este fără sunete înțelese. Eu trebuie să mă încadrez în această categorie, că e vorba de limbi cu sunete înțelese. Și Apostolul Pavel tocmai asta caută să-i convingă pe corinteni să o facă și să nu bolborosească cuvinte fără sens, fără înțelegere. Și atrage atenția credincioșilor în privința aceasta și spune despre sine că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Dar în biserică voiesc mai degrabă să spun 5 cuvinte înțelese ca să învăț și pe alții decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. Apostolul Pavel se referea la experiența lui. El era un evreu. Cunoștea limba ebraică, cunoștea limba aramaică, cunoștea limba ebraică veche, nu numai aramaică, care derivă oarecum de acolo. Și n-a vorbit, sunt sigur, el cunoștea și limba latină, cunoștea limba greacă. Dar el nu vorbea într-o limbă care să nu fie înțeleasă de cei care erau prezenți acolo. Pentru că asta nu e un fel de paradă pe care o face cineva cu cunoștințele sale. El vorbea limbi reale, limbi înțelese.
Pentru că asta este rostul limbii,
rostul limbii, să comunici adevărul celor care nu pot să-l înțeleagă prin altă limbă pe care eventual tu o știi, dar ei nu știu. Ei, în privința aceasta, dacă vrem să înțelegem bine, dacă nu, vreau să vă spun doar că în păgânism exista vorbirea aceasta glosolalie. Înainte cu sute de ani de Domnul Iisus Hristos, de 400 de ani, de exemplu, putem să o găsim în documentele antice care arată că unii vorbeau limba aceasta. Limba aceasta. Vorbeau niște cuvinte care nu aveau niciun înțeles propriu, dar ei credeau că prin asta se împărtășesc de o comuniune cu Dumnezeu. E, vedeți, eu nu pot să împărtășesc ideea că astăzi sau atunci sunt unii care vorbesc în limbi. Poate că există unii care vorbesc în limbi, dar limbile în care vorbesc, dacă sunt limbi biblice, dacă sunt limbi adevărate, cum s-ar zice, atunci ele pot fi înțelese de o anumită parte a locuitorilor lumii noastre. Dacă nu înțelege nimeni, aceea nu e limbă. Limba este mijlocul de comunicare cu cei care nu cunosc pe Dumnezeu și care ar trebui să cunoască pe Dumnezeu. Și pentru asta, ori înveți limba, ori dacă nu, trebuie să te dai bătut și să vorbești în limba ta, dacă te-ar traduce cineva bine, dacă nu. Eu aș vrea să vă spun că Biserica Adventistă vorbește foarte mult în limbi. Biserica Adventistă este prezentă peste 200 de țări ale lumii. Și vorbește și scrie în peste 700 de limbi. Dar se vorbește cu limbi care sunt cunoscute în zona în care se vorbește. Și dacă ar fi nevoie ca să vorbim la oameni care nu cunosc adevărul și el ne-ar da posibilitatea asta ca să învățăm limba respectivă sau dacă nu, să ne-o dea în mod supranatural, cum le-a dat-o apostolilor. De ce le-a dat limba asta? Să se laude că știu vorbi cum nu vorbesc alții? Nu, a fost un mijloc de comunicare cu oamenii. Ce ar fi făcut 12 oameni într-o societate unde ei nu cunoșteau altă limbă? Dar trebuie să ducă mesajul la Roma, a trebuit să-l ducă în Corint, trebuie să-l ducă în alte părți, până în India, a ajuns în scurtă vreme. Ei au primit darul de a vorbi în limbi pe care el nu le cunoscuseră și nu le învățaseră. Dacă ar fi fost să le dea Dumnezeu darul acesta prin învățare, ar fi trecut sute de ani până când se poate rezolva problema aceasta și Evanghelia n-ar fi ajuns repede ca să avertizeze lumea. Dar așa, Dumnezeu le-a ajutat. Ei vorbeau în limbi adevărate, în limbi reale, în limbi cunoscute cuiva pe timpul acela, pentru ca să le poată transmite adevărul mântuirii. Asta este o problemă care ar trebui să o învățăm noi. Șerpii, sigur. Pavel, de exemplu, relatează o experiență. Cum o năpârcă l-a mușcat când a coborât dintr-o corabie. Oamenii erau o năpârcă foarte periculoasă. Așteptau să-l vadă căzând mort. Dar Pavel n-a căzut. Dumnezeu i-a combătut efectul negativ, letal, de fapt, al acelui venin. Așa că, uite, s-a împlinit în cazul lui și nu numai în cazul lui s-a
împlinit. Avea o misiune din partea lui Dumnezeu, trebuia să ajungă la Roma și să-și facă lucrarea acolo.
Asta este. Și în legătură cu vindecări. Da, când era necesar, Dumnezeu le dădea capacitatea de a face vindecări. Dar nu totdeauna le-a dat Dumnezeu această capacitate. Aici se greșește și în ce privește aplicarea generală, istorică, universală, de la un cap la altul, la istoriei creștinismului. Atunci era necesar să facă așa. Dar nu în toate momentele era nevoie să facă așa. Pavel însuși a ajuns în situația să fie bolnav. Prietenii lui, tovarășii lui de muncă, au ajuns în situația să fie bolnavi. Și spune, l-am lăsat bolnav în Milet sau în altă parte. Pavel cere de la Dumnezeu să-l facă sănătos și Domnul îi spune, nu mai te ocupa de asta, harul meu este de ajuns, puterea mea în slăbiciune este suficientă, așadar renunță la ideea că te vei face sănătos. Eu am hotărât ca tu să porți povara aceasta, să porți țepușul acesta, pentru că ai nevoie de el. Vedeți, toate aceste elemente care au fost enumerate sunt bune la locul lor. Sunt bune dacă sunt înțelese corect. Dar dacă facem generalizări nejustificate, noi ducem ideea într-o direcție care nu este legitimă. Da, într-o anumită perioadă, o anumită metodă poate să contribuie mai mult la rezolvarea unei probleme. În altă perioadă se poate să fie necesară altă metodă. Atunci acestea erau, de fapt, mijloacele prin care Dumnezeu se adresa lumii. Noi trebuie să fim atenți în privința asta, să nu denaturăm realitatea.
Avem un telefon în direct, chiar în momentul acesta. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună dimineața! O întrebare din Sfânta Evanghelie, Evanghelia după Marcu. De la 12 smochirul blestemat, de la 12 la 14. Și spune așa, adică Domnul Iisus a flămânzit și s-a apropiat de smochin și a găsit numai frunze. Deci roz nu a găsit, dar nu era timpul smochinilor și totuși l-a blestemat. Vă rog să-mi spuneți și mie, să-mi explicați
la
și mie.
La ce capitol?
Capitolul 11 din Marcu și versetul de la 12 la 14.
Da. Nu înțeles.
Da. Și vă mulțumesc și fiți binecuvântat.
Era în săptămâna patimilor, la început. Domnule pastor, Apocalips 11, identitatea celor doi martori și cele 3 zile și jumătate. Cine erau ei și ce înseamnă 3 zile și jumătate?
Noi am interpretat aceasta și încă interpretăm în sensul că cei doi martori sunt cele două componente ale Scripturii, Vechiul și Noul Testament, care au prorocit îmbrăcați în saci, în sensul că a fost interzisă lucrarea și vestirea Evangheliei în perioada respectivă de către autoritățile respective. E vorba de cei 1260 de zile, în același timp e vorba de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme, e vorba de perioada persecuțiilor papale, care considerăm noi că începe la 538 și se termină la 1798. Și aceasta este de fapt o durată de 42 de luni, se spune, și 42 de luni în sens profetic însemnează perioada de 1260 de ani în sens real, literal. Deci e perioada în care intră istoria până la 1798. Însă, în perioada aceasta a avut loc o revoluție, Revoluția franceză. Și Revoluția franceză era o revoluție atee. În perioada a 3 ani și jumătate a fost distrusă Scriptura, cât s-a putut să fie distrusă, a fost arsă în piața din Paris, din și mai multe piețe, s-au dat dispoziție hotărât adunarea generală de atunci, parlamentul momentului respectiv, ca Biblia să fie distrusă, pentru că ea ar fi fost cauza pentru care omenirea a ajuns la o așa degradare și trebuie să fie dată la o parte. Și așa au făcut în perioada de 3 ani și jumătate revoluționarii francezi, dar după 3 ani și jumătate Biblia a fost reabilitată, în sensul că oamenii și-au dat seama că fără Biblie se ajunge la dezastru din punct de vedere social și moral. Și au reabilitat-o. E, așa credem noi că s-ar fi întâmplat și dumneavoastră puteți cerceta și istoria și Biblia și să vedeți dacă este adevărat sau nu modul în care credem.
Așa că cei doi martori
sunt Vechiul și Noul Testament.
Clar. Un nou telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Aș vrea să citesc câteva texte pentru doamna care a spus despre semne.
Eu spun să ni le indicați, pentru că mai sunt câteva minute până la emisiune, da, și nu avem timp să le citim acum. Dumneavoastră le indicați, toată lumea are Biblie și aflăm.
Da. Puteți să citească la Matei 7:21-24 și la Matei 24:24 pentru a recunoaște care sunt adevăratele semne. Mulțumesc, la revedere.
Și noi vă mulțumim. Domnule pastor, Marcu 11, versetele de la 12 la 14, smochinul blestemat. Ce pildă a vrut să dea Domnul Iisus prin blestemarea smochinului? Într-o perioadă în care, spune ascultătorul nostru, n-ar fi trebuit să existe smochine. Preluăm și ultimul telefon în direct de astăzi. Alo?
Da.
Bine ați venit, e ultimul telefon.
Două întrebări, da. Vreau să știu dacă biserica dumneavoastră se practică cele spuse de Domnul Iisus în Ioan 13, versetele 14 și 15. Și atât.
Bine, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Blestemarea smochinului.
Da. Domnul Iisus Hristos într-o dimineață se întorcea din Betania și mergea la templu. Însă seara, de fapt dimineața a fost fenomenul propriu zis, în care Domnul Iisus Hristos a căutat ceva de mâncare. Se pare că, și ăsta e un lucru interesant pentru mine, n-a avut cine să-i dea de mâncare la Iisus. Mergea la templu și venea din Betania. Și în Betania știm că era o familie foarte ospitalieră.
Dar și săracă.
Și săracă. Și se pare că n-a avut pur și simplu ce să-i dea de mâncare. Și pe drum a întâlnit un smochin care avea frunze, dar n-avea fructe. De fapt, este felul smochinului ăsta. apar frunzele înaintea fructelor. Dar ar fi trebuit ca în cazul acesta, că în mod natural, unde sunt frunze, trebuia să fie și fructe. Însă de data aceasta situația era diferită și Domnul a spus, în veac să nu mai dea roade din tine. Eu am, și nu eu doar, dar o gândire mai profundă, cred eu, că duce la concluzia că smochinul acela reprezenta, de fapt, pe poporul evreu, care avea frunze, dar n-avea fructe. Și arăta, de fapt, ce se va întâmpla cu poporul acesta dacă el continuă să meargă pe drumul pe care a apucat. Și, de fapt, în același timp, ne poate reprezenta pe oricare dintre noi dacă dăm impresia că suntem ceea ce trebuie să fim, dar în realitate nu suntem. Doar frunziși, fără roade, nu folosește nimănui, chiar dacă e frumos frunzișul. În viața creștină există multă frunză și, după părerea mea, roade puține. În viața aparent creștină. Și trebuie să ținem seama de faptul acesta că Dumnezeu nu poate să binecuvinteze pomii neroditori. În legătură cu smochinul mai sunt și alte ilustrații, între care una în care o discuție între vier și patron, vierul a spus, taie-l. Și până la urmă răspunsul a fost, mai lasă-l anul acesta. Și am să mă îl îngrijesc mai bine, să vedem care e situația. Și dacă nu dă roade, îl vei tăia. Asta e o ilustrație, de fapt, privitoare la degradarea morală a omului care poate ajunge până acolo încât Dumnezeu nu mai poate face nimica pentru el. Și trebuie să îl dea, cum a zis Domnul despre Israel. Cum să te dau? Cum să te predau? Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimești la tine. De câte ori am vrut să te adun? Cum își adună găina, puii sub aripi. Dar n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie. Noi suntem în timp de har și Dumnezeu ne-a oferit toate posibilitățile de a ne cunoaște datoria. Dar dacă rămânem la starea aceasta de nepăsare și continuăm să ne împotrivim lui, vom ajunge ceea ce a ajuns acel smochin neroditor.
Să arătăm frumos pe din afară, cu multe frunze, da, dar fără roade.
Și la asta ne pricepem de minune. Suntem atât de ipocriți încât dăm impresia că suntem creștini autentici, dar în realitate profunzimea inimii noastre, dacă ar putea fi văzută de cei din preajmă, și-ar da seama cât de departe suntem de împărăția lui Dumnezeu. Noi de aceea suntem aici și de aceea încercăm să răspundem cerințelor celor ce ne întreabă și noi căutăm, dacă se poate, să influențăm în bine pe cei care sunt prietenii noștri, care sunt iubiții noștri și care, de fapt, vrem să fie cu noi în împărăția lui Dumnezeu.
Domnule pastor, vă mulțumim. Vă mulțumim pentru răspunsurile de astăzi, pentru faptul că sunteți mereu cu noi și dispus de fiecare dată să răspundeți la, cu atâta promptitudine la fiecare întrebare pe care o primim în scris sau în direct în emisiune, exact ca acum. Suntem restanți ieri cu Matei 7 și cu Matei 24 și cu întrebarea dacă adventiștii practică ceea ce este scris în Ioan 13, 14 și 15. Rămân întrebările acestea pentru săptămâna viitoare, dragi prieteni. De la ele vom încerca să începem. Sunteți invitații noștri de pe acum până la o nouă întâlnire în direct, săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră, din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor Aron Moldovan și din regia tehnică de emisie Valentin Bogdan. Vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!